Разговор о профессии. Меслек хаккында конушма. Хенер турунда силешу. Чем вы занимаетесь? Неи япыйорсунус. Сиз нерсе билен шугылленесиз? Где вы работаете? Нереде чалышыйорсунус? Сиз кайда эшлисиз? Какая у вас профессия? Меслеиниз недир? Хенерегиз нинди? Я по профессии инженер. Меслеим мухендис. Хенерим буенча инженер. Врач, доктор, врач. Токар, торнаджи, токар. Торговец, тюджар, сәүдәгәр. Бизнесмен, иш адама. Эш кешесе, эш куар. Режиссер, йөнәтмен, җитәкче. Учитель, эуретмен, укытучы. Я работаю на заводе. Бен фабрикада чалышыйорум. Мин заводта эшлим. В банке, банкада, банкта. В издательстве, яйын эвинде, нешриятта. В частной фирме, өзәл ширкетте, хасусы ширкетте. В кооперативе. Кооперативте, кооперативта, в государственной организации, дәүләт курылышында, дәүләт ойышмасында, в министерстве, баканлыкта, министрлыкта. Я служащий в банке. Бен мемурум банкада. Мин банк хезмәткәрем. В акционерном обществе. Аноним ширкетте. Акционерлар җәмгыяте хезмәткәре. Я домохозяйка. Бен эв кадыным. Мин идә утырам. Я член общества дружбы. Татарстан, Турция. Бен Татарстан, Төркия дослук дернейнең үесием. Мин Татарстан, Төркия, дуслык җәмгыятының әгъзасы. Я не являюсь членом какой-либо партии. Һичбер партия үесе дейлем. Мин бернинди партиянең дә әгъзасы түгелмен.